Torej, lep pozdrav vsem skupaj kljub pozni uri. Pravkar smo zaključili plenarni sestanek vladne koalicije. Stranke vladne koalicije so potem, ko smo podrobneje pretresli predlog rebalansa proračuna skupaj z zakonom za uravnoteženje javnih financ, enotne glede smeri, ki jih ti ukrepi nakazujejo. Smatramo, da druge pozitivne alternative za Slovenijo, če hoče iziti iz krize, pravzaprav ni. Zavedamo se tudi, da se čas izteka, da odštevamo ure že praktično v minus in da so dnevi, ki so pred nami, odločilni. Koalicija je enotna, še toliko bolj, ker smo bili danes soočeni na sestanku z opozicijo, z stališči obeh opozicijskih strank, ki kažeta, da boste Slovenijo v teh kriznih časih pustili na cedilu. Koalicija bo pač prisiljena prevzeti celotno odgovornost pri teh ukrepih in danes smo dosegli enotnost v tej smeri, ki kaže na to, da smo na to tudi pripravljeni. Kot že rečeno, veliko manevrskega prostora ni, ne pri vsebini, ne pri številkah, ne pri času. In dnevi, ki so pred nami, bodo odločilni. Če je kakšno kratko vprašanje.
Poslal sporočilo, da dejansko fiskalno pravilo podpirajo. Ste se kaj stavljaka na zvezi?
Ne, bila sva za isto mizo popovdan. Ne. Ja, ne samo z njim, ampak tudi s predstavljanjem njegove poslanske skupine, ki pa je imela nekoliko drugačno stališče. O tem, ali gospod Pahor podpira zapis fiskalnega pravila v ustavo, ali ne, ni bilo nikoli nobenih dilem. Se pravzaprav je bil to njegov predlog že na sestanku, ki ga še on sklical v času, ko je njegova vlada končevala mandat. Problem je v tem, da to ni dovolj. Ne? Potrebujemo 60 glasov, koalicija jih ima dobrih 50, se pravi potrebujemo praktično vse glasove manjše opozicijske stranke, če želimo zagotoviti dvotretjinsko podporo. Če te glasov samo 7 ali manj, potem seveda smo prekratki. Ne. In tukaj ni pomembno, ali smo prekratki za 10 ali za enega, ne. To je popolnoma vseeno. Ne. In pač ne govorimo na pamet, 3 poslanci njegove poslanske skupine so glasovali celo proti začetku postopka za spremembo ustave in v tem trenutku pač, ko smo se prešteli, je bilo jasno, da ni 60 glasov. Upamo, da se bo to spremenilo, upamo, da bo pač ustavna komisija takoj po praznikih naredila vsaj pol koraka naprej, vendar pa ni možno predvideti časa ali pa datuma, ko bi lahko tudi državni zbor dokončno odločal o zapisu zlatega fiskalnega pravila ustave. Žal je situacija takšna. Sem zelo vesel, če bi bila drugačna, ampak po današnjem sestanku je to realnost.
Podpredsednik, po naših informacijah sta vsaj Desus in pa Nova Slovenija prišli s svojimi zahtevami. Nova Slovenija konkretno, kar se tiče varčevanja pri porodniškah in pa pri plačilu vrtca za drugega otroka. Desus pa pri najnižjih pokojninah in pri višini regresa. Ste jim popustili v njihovih zahtevah oziroma kje konkretno je vlada popustila?
Glejte, vlada je koalicijska in vlada se z lastno koalicijo ne pogaja. Skratka, koalicija je tista, ki odloča, vlada je tukaj v položaju, ko je pač treba upoštevati realnost, vendar pa odgovor na to vprašanje, ali je prišlo do kakršnih koli sprememb danes, tega odgovora ni možno dati, ker se na ta način tudi če nismo pogovarjali. V prihodnjih dneh bodo zainteresirana delovna telesa v državnem zboru obravnavala rebalans proračuna, proračunske dokumente. Ta razprava lahko pokaže potrebo po spremembah v eno ali v drugo smer. Kot veste, potekajo tudi pogajanja z socialnimi partnerji, ker upamo, da bo vsaj ponekod prišlo do zbližanja ali pa da bo kdo še dal kakšen dodaten predlog. Kar seveda pomeni, da bo koalicija z amandmaji, ki jih je možno predlagati pravzaprav do same obravnave rebalansa proračuna na matičnem delovnem telesu, pripravljena prisluhniti takšnim in drugačnim predlogom, tako od zunaj, od socialnih partnerjev, od opozicije, kar smo jim danes posebej povedali, in tudi znotraj koalicije. Tako da, kakšni bodo amandmaji, kaj bomo tukaj spreminjali v podrobnosti oziroma v mikrosliki, danes ni jasno. Tisto, kar je jasno in kar je o čemer je tudi koalicija enotna, je smer tega predloga, je obseg tega predloga, te številke, ki so v rebalansu proračuna, niso izmišljene, to je pač odraz realnega stanja. Če se pač ena postavka zvišala, se bo druga znižala, pač lovimo te učinke, ki so izjemno pomembni za to, da stabiliziramo javne finance v Sloveniji. Tako da ta poročila, ki so bila, zdaj pa ena koalicijska stranka je dosegla, to druga je dosegla, to teh odločen ali pa tega odločanja danes ni bilo, ne na prejšnjih sestankih, ne na tem plenu.
Ali ste se dogovorili dokončno, kdaj bo izredna seja? Bo torej 10. maja?
Ta datum je realen, se pravi, izredna seja bo okrog 10. maja, vsekakor v tistem tednu, ne, glede na to, da se čas izteka. Idealen termin bi bil 7. maja, ampak ravno zaradi vseh teh pogajanj, ravno zaradi pripravljenosti koalicije in vlade, da eventuelno uskladimo še kakšnega od teh ukrepov, smo si vzeli še nekaj dni časa ali pa rezerve, ki jo pravzaprav ni. Ne.
Sam zanima me, koliko boste privrčevali s temi ukrepi, ki so danes na mizi?
S temi ukrepi ne bomo prav nič privrčevali, ker tega denarja nimamo. Ne. Samo manj bomo porabili denarja, ki bi si ga v vsakem primeru morali izposoditi, oziroma si ga bomo izposodili. Ne gre za varčevanje. Varčuješ, če imaš, ne, in nekaj od tega manj porabiš. Ne. Približno polovica tega, za kar se zadolžujemo. Pravi, cilj je, da porabimo približno milijardo manj, kot pa je pač bil obseg porabe doslej v zadnjih 3 letih, ko smo porabili za 2 milijarde več, kot smo imeli. Se pravi, bo milijarda še vedno ostala za zadolževanje in bo to oreh za naslednji 2 leti, ki ga bo treba streti že v letošnjem letu. Se pravi, ko končamo to razpravo, se bo takoj začela razprava o proračunih za naslednji 2 leti, ki jih mora vlada predlagati, in tudi o tem smo si danes prišli na jasnem. Nič ne dobimo, če kakšen ukrep spustimo iz tega zakona, ker ga bo treba pač predlagati čez 2 meseca in se bo vsa razprava ponovila. Ne, Slovenija leta 2012 srečala realnost in zdaj se bo videlo, ali smo jih kosali ali nismo. Hvala lepa.